Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Pirmdien, 16. jūnijas, Justīne un Juta šodien svin savu vārda dienu. Sirsnīgi sveicieni dāmas, meitenes, jaunkundzes un kundzes kopā 1764. Tieši tā pareizi. Vismaz tās, kas ir pa vienai, dubulto vārdu nesātājs ir vēl daudz, un alternatīvo vārdu gaviļniecēm, protams, arī šodien sirsnīgi sveicieni no Radio Skonto. Skatos raksturojumu Justīnai. Praktiķe, vienmēr kaut ko kārtot, var organizē. Reizēm Justīna arī sarežģī, tomēr, lai ja arī sarežģī, tad pēc tam visu to prot ātri atrisināt. 1145 Justīnas Latvijā, Juta 619, vairāk jūtu cilvēks dzīvē var gadīties, ka iet visādi. Ja grūti klājas, tad viņai patiks, ja kāds viņu pažēlos. Sirsnīgi sveicieni meitenēm vārda dienā, tev, protams, arī daudz laimes dzimšanas dienā, kā jau minēju, sveiciens arī uzvārda dienā tiem, kam uzvārds ierakstīts šodien lielajā uzvārdu kalendārā, un tie ir Veliki, Banderi, Skujiņi un Rozes, tie uzvārdi, kas var svinēt savu uzvārdu dienu. Ēpastā Allaža aicinām arī sūtīt sveicienus, un šodien tieši viens sveiciens. Sirsnīgi sveicam Andri Rinku, tēvu, vectēvu, 80 gadu jubilejā. Novēlam veselību, dzīvesprieku un lai dzīves skaistākie mirkļi vēl tikai priekšā. Sveicienus sūta Inese un Roberts. Radio Skonto!